سوري انشقاق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. سورة انشقاق مکی سورت تے مذہب کے 84 نزول کے 83 پس سورت انفطار نا نازل شوے دعوت دی سورت ہم اس بات دا قیامت فنا دا عالم سرد ترغیب الی الاعمال الصالحہ قیامت دی صورت کے مثابتی و فنا دا عالم بیانی و دا دی سرطا ترغیب ورکی اعمال صالح اوتم که دا روز را روان دا نداغی دا پار عملو کے او دا دعوار دا اعمال صالح او دا قیامت دا راتلو آیت نمبر 6 کے بیانی یا ایو الانسان انکا کادخن الی ربکا کدخن پا ملاقی قیامت راضی اللہ سر ملاقات شتا نو انسان پکار دا چیتا قدح صالح ہوکے نیک عمل ہوکے نیک محنت و کوشش ہوکے پدی بخلاش ربط دی صورت مخی سرا مخی صورت کے بیان دا عمل نامو شویو بعد الموت دمر نبار عمل نامے بشر تے ویلین و سجین کے بھائی نو دی صورت کے حالت دے عمل نامو بیانے و وقت دا حشر تے دا حشر و دا قیامت کو رکھ بچر تے نو داغے بیانے کرے دا با رقم کو پلاسو ہے بلا وجہ مقی صورت کے ترغیب و ایمان تا نو دی صورت کے ترغیب دے عمال صالح ہوتا یا مکی صورت کے زجر و پا انکار قولی تو قرآن نا پا قول سر انکار قالو اساطیر الاولین وغیرہ نو دی صورت کے زجر دے پا انکار عملی عملی ہم تو قرآن پاک نا انکار کئی یہ وشتم آیات کے براشی و اذا قرآ علیہم القرآن لا یسودو عملی انکار ہم کئی اللہ را حکم اللہ را کتاب تابیداری نکی بلا وجہ مکی صورت کے زجر و تکذیب او تکذیب باندے دی تکذیب کئی تکذیب کئی نو دی صورت کے ترغیب دے قدح صالح تا نیک عمل او نیک محنت تکذیب او تکذیب مکوئے بلکہ قدح صالح ہو گئے نیک عمل ہو نیک محنت ہو بلا وجہ مکی صورت کے ذکر ہو دا عمل نامو رسو دا مرگنا کہ مرنا با کی مین سی جین تدی نو دی صورت کے تقسیم او حال بیانی دا عمل نامو یا بلا وجہ مکی صورت کے زجر و باب اعمال غلط نو دی صورت کے زجر دے فنور و مزید و قباحتون چی دی کنور و مزید قباحتون ہیں یا بلا وجہ مکی صورت کے دا ابرار و دا فجار و بیان شو نو دی صورت کے دا دوار و نخیقی دا ابرار و نخصلا او دا فجار و نخصلا نو نخبی دل توخی نخد قیامت پر دا ابرار و دارا فاما من اوتی کتاب رو بیمینی خلاص و عمل نامہ ملاوی او دا فجار و نقدارا چے و اما من اوتی کتاب و وراء ظہری شا کرمنا و عطا عمل نامہ ملاوی امتیازات دا دی صورت صورت ممتاز دے پا ذکر دا اقوال مخصوصا پا قیامت قیامت کے سباز اقوال مخصوص دار حالات بلا وجہ سورت ممتاز پر ذکر تقسیم الکتاب نامل نامی تقسیم فرض قیامت یا سورت ممتاز لے پر شہادت پر شہادت پر آتیو دا قیامت چی قیامت برازینو قدیمان شواہد پیش گئی شہادتی نو پیش گئی دوست برش فَلَوْتْنُو بِالشَّفَقْ وَاللَّيْلِ وَامَا وَتَقْ وَالْقَمَرِ اِذَتْ تَسَقْ لَتَرْكَبُنَّ تَقْفَنَنْ تَبَقْ دا شہادتون پا قیامت آت لو بلا وجہ سورت ممتاز دے تو بیان ندے خبری وَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا مومنان خربا حساب يسیرش بلا وجہ سورت ممتاز دے تو بیان ندے خبری یا ایوہ الانسان انکا قادحا الی ربکا قدحا فملاقی انسان تاکل محنت کے کار کے کوشش کے لگے سخو کے کر نخام خا چسکے نخو کا چبہ پیدا دے رہش چبت کے تبعی دے رہ دارن نور مجیدی سوچ سر معلومی دارن بلا دار سورت ممتاز دے دا اسمان او دزمکے اللہ کا وجہ خستل و تعبیداری حضنت لربها و اخت حاصل دے صورت اول بینزو آیاتنو کے اقوال دے قیامت و فنا دے عالم بیا دشپگم آیاتنا دے صورت دعوا ترغیب الی الاعمال الصالحہ او دو قسم محنت تذکرہ کی یو قدح صالح او دن قدح سیئے خم محنت کوشش او بد او دہر یو دری دری اقوال بیانے اول در قدح صالح والد بشارت سرد دری اقوال او بیا در قدح سیئے داری تقویف او سرد ادریو احوال او سبب دا عذاب بیا شوائد پا اثبات دا قیامت او زجر پا عدم ایمان و انقیاد چی داخل اک ایمان نروڑی تابیداری نکی او خیر کے بشارت ورکی صورت ختم بس صورت کے دا خبر قیامت راجی تیارے ہوکے محنت اذا سماؤن شفت اول احوال بیانے دا قیامت احوال و فنا دا عالم اذا سماؤن شقت کلچ اسمان ان شقت اوبشلیگی اسمان بوشلی اوبش و اذنت لربها او وجه لے دے اسمان لربها دقل رب حکم تا و خقت او لائق دا شغب و تکیری دا اللہ دا حکم منتظر لے اسمان ذکر اللہ درولے نو قیامت تا پورے او اللہ حکم پورے دے منتظر دے وہ دیسے دے وچہ دا اللہ حکم مشی کہ پروزا اللہ اسمان با پروزی اس لے گا نو بچنی او بچنی وہ دیسے دے وقفت لائق بھی چھو گو دے کی سمانا ذکتا جسر مناسب دی دل لائق دا بھی چھو اللہ حکم تابی شوالے اللہ مخلوق دے چھو مخلوق وِذَا خَالِقْ صَابِحْ وَإِذَا الْأَرْضُ او کل چزمکا مدت راق کلیشی مدت راق کلیش سنگ راق کلیش لکا سرمند ساری پرتی او سڑیدہ سراکا کی او نیغی کی آغا گنجی منجی او ویلون ویلون پکی ختمش دغسی بے راکای را بیتای نو پر آسکل سرابا وعلقت او بغردی دا ازمکا ما حغس فی حج پر ازمکا کیری و تقلت او خالی بشی دا ازمکا دا حرسنا او سو دا ازمکا پرطلا نو لوڑی جوری پکیر نو پر جورو کڑیر شیئر دن نپراتی مڑیم پکی دفن خزانیم پکی دفن دیر سکشی نمازینیات و غیر ازمکا کی پراتی
خدا قیامت کو عرض بے اللہ را کائی چرا کائی علول جوری بنیجی شنار سوا باز ار سوا باز اور اس صورت زلزال کے برائش کرنا اذا زلزلت ارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان مالا ار سوا باز انسان بوئی دیزمہ کے لسے شوی دا انسان کو بدا خیال کہ ذرے پا دیزمہ کا کلان دیوے پکی پٹوے دفنوے ولی زدہ پار دا خبر دا وقت خلے چی دا بار بار سیرہ نشے ذکر سورت یاسین کی تیر شیو کر دا نور سورتوں کی مضمون لاؤ چی من باعثنا من مرقدنا من دا دے خوابدان چارا پاسو دا خوب را لکھو دا زمان کے خیٹ را لکھو دا دے تکلیف و دا دے حیبت و دا دے قیامت نا دا دے سختین نو دا زمان کے معنی سچر شوئے ما رہا چیزمکار سبا رومی نو انسانان بھئی اسم کے معنی سوش دا زمکار بسیل شوئے را نو دن نپری لی بارم رولی او دے اسم کے لسوشو خلق روز پینو مادینیاتو عرض پسی گردے دل او او سب دیزم کی عرص برسے رکھا عرص برسے رکھا دزم کی مطالق یہ تخمیناً ریپورٹ دار ہے چھے دا س غالباً تعداد ذہن نہ ہوتے چھے 80 کلومیٹر کو 100 کلومیٹر دلان ہے دلان ہے جر آگا جوروائے تروسا پور انسان صرف دا دین چسرائیس کی دی مادینیات گیس تیل نگا تقریباً سے 6 کلومیٹر اپورے تلے 6 کلومیٹر اپورے تلے لالان انسان نہ دیتا چیدن نبلا نور سا دا دون سے تیرو اسر کچھ دا قیامت روشی نگا انسان بوئی ما رہا دے خمک نور سنرا کو سب تکلیفنم تیرے اسر ننے ارس بار رہا ہوئے وتخلق وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ كَلَا چِزْمَكَ خُوَرَ قَلِشِ رَاقَ قَلِشِ نا دلتا مُدَّتْ رَاقَ قَلِشِ وَإِذَا الْأَرْضُ كَلَا چِزْمَكَ مُدَّتْ رَاقَ قَلِشِ دَ دَي غَدْبُنْجِ مُنْجِ پَكِ خَتَمْ شِيَ غَلُوْرِ جَوَرِ عَوَارِشِ وَالْقَتْ او بغر زیدہ ازمکا ما غصتیہ چپا دے ازمکا کی دی مڑی او خزانی وَتَقَلَّتْ او دے ازمکا بخالشی دا مڑونا او دا خزانو ما دینیاتونا ارسو با بار برسی رکی و عزینا او وگی خدید ازمکی لربیها دا قل رب حکم تا و حقت اولای قد دیلر چدا غب کی دی ذکر اللہ مخلوق دے اللہ تابیداریو لائق دیل دارا مناسب دارا چدا دا اللہ حکم تا غب کی دی و دا اللہ حکم فزید روی چکر ورکا اللہ ورکا برسی رکا مرسا برابر سے رکھئی دا اللہ حکم تا اس وجع خف انتظار اشارہ وقت کدا چھ انسان او گورا اگا اسمان چھ تا تا بے جان سکے اگا زمکا چھ تا تا بے جان سکے او اگا اسمان چھ پا احکام شرعیو بان امور شرعیو بان مکلف نے صرف تکوینی امور دی پاکے کی چھئی او تے انسان عاقل دارن جاندار دارن کا تشریع نور بان مکلف او بیان تے خپل خالق تابیدار نشو اغزم کا تابیدار را وجہ خلی جدا اللہ اڈر رسی دارن اسمان تابیدار او تے انسان تابیدار نشو اگر اس لے رب دیکھا و حقت لائق دارا چھو غد کی دی سمانا منتے ہوئے کہ تاثر ہم لائق دارے چھو زمان وقتا زمان خبر توقی ہے یا ایوہ الانسان حالات دے قیامت بیان ہے قیامت کو راجی کرنے نصف پتہ ہے بھی محنت والا پتہ ہے ترغیب الی الامال صالحہ او ترغیب الی قدح صالح قدح یہ آیات کے راغلے ویلی کی گی محنت تا کوشش نیک کوشش ہو کے نیک عمل ہو کے بدے بدہ غروت کے اخلاص سے ہیں او دا رب تغاوی خسل دی او دا رب حکم تغوی خسل دی او دا تالا لائق دی چرا سے اوچھ نو ترغیب عمل صالح ته مرتي او دعوت صورت امنا او دغه قدح صالح کوم کلا بشارت او دغی بر احوال
یا ایوه الانسان اے انسان انک بیشکت چه قادحن محنت و مشقت کون کے قادح محنت مشقت کون کے عمل کون کے الہ رب دکا پرت یدل کے پر رب تا قدحن پیو عمل و محنت
پیو عمل او یو محنت بات تخپل رب ترخے یا بد دا عمل خی بد او یا بد دا عمل خی یعنی دنیا کی چیتا وقت تے رہے نسا عمل کو وجہ کر یو لا را اختیار ہے یو محنت و مشقت کے وپرو دے دا مشقت محنت نا خو اچھر انسان نشکلا تے سخو بکی نو چکے او رب تا قدق محنت و مشقت مقامہ کی گئے نو پکار رہا چاہا محنت و مشقت تا دا نیکے والے قدح صالحی نیک عملی چپاغی باندے تا کامیاب شے تدہ غرد تکلیف تا عذاب نبچ
یا ایوہ الانسان اے انسان انکا بے شکت چھے قادحن مشقت و محنت کون کے کوشش کون کے عمل کون کے الہ رب کا پرسیدو کے پل رب تا قدحن پیو عمل و مشقت نو سی عملو کا سی عقیدہ اختیار کا فملاقی ہے نو ملاقات بری کی گری پل رب سرا نو پکار دا چی پنیک عمل اللہ تا مقام آشو دنیا کی او سڑے مثلا دنیا کی او سڑے عقیدہ اختیار ہے نو دا سی سوک نشی کی رے چی اغدی پر دنیا کی جن تیر کے او بزر اس کا فکر و عقیدہ نی رسی کی دیشن ایچ چلی نشی دا خو صرف حیوان کی دیشن دا دہری دا کمونس دا سوشلس او دارن دا سیکولر سریمی او فکرمی یو نظریه بی او دا یو مومن معاہدم یو نظریه دا نو یو نظریه خو بخام خو اختیاره گا بغیر دا نظریه نا دنیا کے نشب پاتی که ده نو خو نظریه ولی نی اختیاره چی اللہ سر پا خو نظریه مقام شو با یو خو فکر وقی دا دارن عمل کئی انسان دنیا کے جنتے رئی هر مذہب والا چی دہری نی هر مذہب والا در اندوان پورے دا اللہ کا رضا کوشش کئی مندر تزی نو دے مندر کلوکی و بود تسجدہ پورے کم دی دا اللہ رضا بانی پکل غلط کیا دا مگا اللہ خوش آلو اللہ رضا دا دا غی عقیدہ دا عیسائیان درجی تزی نو عمل پی نو پدے کی نیت دارے پدے اللہ رضا تو یہود پل عبادت خانے تزی نو مقصد دارے چو پدے اللہ خوش آلو و اللہ رضا تو نو عمل کو بکے ہم خواب کے کن سوک لگیا دی پا کل طریقہ و رسمی طریقہ عبادات کی سوک پا شریع طریقہ لگیا دی مسلمان نو عمل کو آسن تکے نو دا سے عملو کا چا عمل ستا اللہ کا مقام کی گی چا دا کامیابی دا ان دنیا کے انسان بغیر دا خز بچوں نے نشی پاتے کے رہے معاشرہ کے جن نے نشی پاتے کے رہے معاملات کاروبار لین دین نے نپاتے کی گی خام خواب کی تو مسلمان دے کہ کافر دے کہ نیک دے کہ بد دے دکانداری ملازمت دارن زمینداری بکئی دارن اغبا کلی اولیس کئی ابا خد بچی ساتی ابا کور دارن لری رشتہ دار بلری نو ہر سڑے لگیا لینا کار کئی نو یوی کو بیدینے کے بلی کو بیدین دارے کئی نو عمل خاصن تکے انکا کار دے کن ہم خاکے دینا بغیر خلاصون نشتا نو دا سے عمل ہوکا چی اغا عمل دنیکیو دا سوائی خو ناپوی اپدی نکوی گی چی نظریه اختیار آسی نخو نظریه اختیار آکا چی دنیجاز کن غم کے خادی کے ایسے ان کے کی گی کہ او سرے غم خادی پر دمتوبو کی دا اللہ دا اللہ دا رسول خلافو کی او مہمشوا او کہ او سرے پر دینداری کی او مہمشوا او سرے خوراک کئی دا خوراک دا شریر نخلاف طریقے سرم کی گی او بس کل دا شریعت نخلاف ترکی سرم کی گی او یو سڑے لگیا لے آغا دا شریعت مطابق کی نو پدے ہو گئے کسا کمی راجی ام دا غا خیر تجی کن پا دا مخالفت دالا رسول اخرے او پا موافقت دالا دا رسول اخرے خو عمل سکے لگیا ہے نو ولی دا سی عمل لکے چی اللہ سر پی
کامیاب سور کرو او کامیاب او دا جہنم نا بچ ملوش او جنت مستحق جوڑش.
یا ایوہ الانسان اے انسانا انکا بے شکت چے کارفن عمل او محنت او کوشش او مشقت کون کے الارب کا پرسید او پل ربتا کتھن پا یو عمل او کوشش او محنت سرا نفا ملاقی ہے ملاقات دری کی گی دے پل رب سرا یا پل عمل سرا پل عمل سرا چی مقامت کے یا رب سرا مقامت کے ندا چوکا صحیح عقیدہ صحیح عمل پل کا کر شرع خلاف ہونے کے فاما من اوتی کتاب ہو اوز داون پر اقوال او بشارت قدح صالح چکی نیک عمل و محنت چکی ایل خوشخبری سرد در اقوال فاما من اوتی کتاب ہو قدح صالح کڑو محنت نیک کڑو مشقت نیک کڑو نیو علامت دی سریدار او انعام او مقام دی سریدار چه عمل نامو با تبخیلت ملائی دادا قدح صالح پالا حال بھی فاما من اوتی کتاب ہو فاما من پساغسو اوتی کتاب ہو چورکلی شدتا کتاب اندادا فاما اللہم بیمینی ہی فخیلات فخیلات فاما اللہم نے ملائی فساو فضر رہی خاصب چه حساب ہو سروکلی شی حساب یسیرا حساب مسان حساب بے مسانی دوین او درین وینقلب او بگر دلار وشیل آلیه پل اہل تا پل مقام تا او پل حرولا مسرورا پشارا پشارا یو عمل نام فخیلا دین حساب یسیر او درین فخشالے سر اقل اہل و مقام تسلل او رسیدل دلتوئی فصوف یقاسم حساب یسیرا حساب یسیر بہو سروش ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے تپوس کرے چید اللہ پیغمبر حساب یسیر ستا ہوئی چی اللہ ہوئی حساب یسیر لگ حساب سنگ گئی لگ بہو سر کی نبی علیہ السلام ہوئے چی او تپوس کرے ام المومنین دا اصحاب یمین چا صحاب یمین سر بے حساب کی گی نو نبی علیہ السلام جواب بارے قرآن چے حساب یسیر ویلے رے نو دا دینا مراد صرف عرض دے عرض عرض دے مراد دے او پاتشو حساب محاسبہ چے اصل کے آغیتا مناقشوی لکی گی مناقشا پورا چے اڑل دا دے والی کو دا سے دے والی کو نبی علیہ السلام فرمائی من خوصی بے یوم القیامت ہے عزبا تباشو کی حساب شروشنو دا عذاب مستحقی ایک چاہ کرنے کی ایک چاہ اس سوک چلے دا حساب یسیرم طاقت نشی دا حساب یسیرم لب حسابم طاقت نشی لگے قرآن جو حساب یسیر دے صرف عارف دے عارف تا ہوئی صرف دا حساب اگا میدان تا ویسی را ہوئی دا مطلب دا حساب یسیر دا چاہ کر فاما من اوتی کتاب او بی امین نصاب امین دا حساب اگر میدان تا صرف راوت سن دی او پی حساب لگم شروع شو نبیاء مناقشو شوا مخاصب شروع شوا نبی علیہ السلام فرمائے من حوسی ویوم القیامت رضبا پی حساب شروع شنو دا عذاب مستحق بی نبی علیہ السلام نے مقبانے ام المومین عشد سیدی قرد جرانہ تا پوس کرے چی جنت تا بخل سیدی ویدہ اللہ پاسم محفظ البان او ایتر فقبل عمل نشت لے نا مطلب نا چھے عمل دینے کے عمل زمون دا چھے دینے چھے جنہ چھو گٹو نو سرا کم عمل دے کم پنگ دا ناغڑے را کوٹا را معمولی دا یو سڑی کوٹا روپے روانی کل دے دکاندار کا والا دمال دا سودا را ملائی اچھر نا ملائی او دا دا زرگلو دا لکو روپو شیر را غطوار للس روپے را کی کئی دا پیرا را اپی کی اچھر نا کی نو من سر عمل چکم دے آغا مثال دا کوٹھا دے معمولی دے اے جنت چرت ملائی دے نبی علیہ السلام فرمائی ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ورطوے او تو نزبم دا اللہ پا رحم باندے دم
نو چه پیغمبر دا اللہ پارا عمل دی نو بل بسو کی چه بغیر دا اللہ دا عمل دی یا پقبل عمل بانے دوکشی پقبل عمل بانے غرور او کی تکبر کی چه ما خودیر میں عمل دا دا اللہ پا فضل کی نو حساب یسیر دا مانا حساب یسیر نمرات نبی علیہ السلام فرمائی عرض دا عرض صرف دا حساب اگا میدان تر آوستن دی نور کی حساب شروع شو چه دا ولی امت بیڑے سبا نبی علیہ السلام نے عذاب بشی کا حساب شروع شو فسو پہ خاتم حساب یسیر وین قلو بیل آلی مسرورا او زیبا او بگردی لا رشیل آلی پل مقام کلو حرو علمانتا مسرورا وشارا فشارا واما من اوتی کتابو تقویب دا قدح سیئ وارا کم خلق شے بد عمل کی لگیا دی مشاقت و محنت بد دے نیک و صالح ندے نظار خلقولا تصویف سرد در احوال در اندر احوال بیانے واما من اوتیا کتابو واما من او حوصو اوتیا کتابو چور کرشورتا کتاب رد عمل نامد در ورا ظهری شاپ دشان دشان طرف نورتا ورکرشورتا فصو فزر ده یدو چه چغی بووی روگو بلی سبورن حلاکت ویسلا سعیرا او ننبو دیده سعیرا اقبل شوی جهنم وورتا دری حالت ده بیان کرد یو حالت او تیه کتاب ورا داری ده نخشوطن ده خجاب چه قیامت که با عمل نامه پا دس لاس ملائی خو یو حالت پا دس لاس بان عمل نامه ملائی ده دوین فساو فیدون سبورا دا حلاکت چغبوئی حلاک شن تباکی او درین ویسلا سعیرا جہنم دبزی در حالت ازم بیان اما اللہ مو ملاری گی وارا ازہری گی دا شاکا ربنا سنگا شاکا ربنا یو خوبا لاس گسوی مخدشیو کر اما اللہ مو ملاری گی بشماری گی پا گس لاس نو گس یو خوبا لاس گسوی او درین ورا ظهری شا طرف ورما وی دا لاس دے گسلا دا سی تو کریشو دا سی توی کی شا طرف او پشا با اللہ عمال لاما ورکی کی دا بیزتی رفا دا مخن زکن ورکی چی پا مخ چالشی ورکون دا اکرام نخر سڑی چالس ورکی پا مخ ورکی دا خود اکرام نخر بسر دا اکرام والا معامل لکی ورا ظهری فسو پیدو سبورا چی دوی نی زرد چی دے بچگی وی رو باباری سبوراً حلاکت چغی بدا حلاکت وی تبا و رکشن او یا یدو سبورا غواری بدے حلاکت چه اللہ حلاک شوی مر شوی خوشی جہنم تنوی ترے ویسلا سعیرا آننو زیبا سعیرا جہنم تا دا ولی وجہ سرا وجہ داو اللت دے عذاب تی انو بیشک دے کانو تی آلی ہی پا دنیا کے اہل مرادل پا دنیا فقبر آمر آیا لو دنیا کے مسرورا مسرور مسرورا مستو فقوائشات باندے فقبلو مزو چرچو کے مستو فقبلو قائشات کے مستو دارن آویا مسرورا دیو پا دنیا کے فقبل آمر آیا لو دنیا کے مسرورا بیغم او داخرتنا داخرت فکر قدر و سرنو مسرورا مسرور خوشالو بغیر دا عملو دعوتو جہاد نی عملو نی دعوتو نی جہادو خدا غی مستے کے اختو بے فکرو یو خدا اگا غافر انسان دا عمل دعوتو جہادو دا دین و آخرتنا نگا بدا خد او دوین انو بشکر ایچو زن عقیدے لرلا اللہ یقورا چی دیبا واپس نشی اللہ تا او بنگر دی اللہ تا اللہ تا با واپس کی گینا یعنی قیامت نمان چی اللہ تا لا دیششتا اللہ تا مقام قیدلشتا بلا ولینا دیوئی چی اللہ تا با نواپس کی گو بلا ولی با نواپس کی این نربو بشکت درب کانا بیہی دے پدبان دے بصیرہ لی دونگے اللہ یینی اللہ نے دے سپٹ ہونے نو دا دو قسم خلقو درے درے اقوال بیان یول بشارت کو امر تقویف قدح صالح والا او قدح سیئے
محنت و مشقت والا بد محنت و مشقت والا فراؤتم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکمن طبقا انطبق دا شواہد پیش کی اس پہ اثبات دا قیامت قیامت پر ذکر نپائے شواہد پیش گئی گواہ ہے فلا دا سنرا سنگے چھتے دے خلق و خیال لے انہوں ذن اللہ یفورا دے گمان دے کنے سب اللہ تنا واپس کی گم نہ بہت رہے گم اللہ وی فلا دا سنرا چھتے بنا واپس کی گئی ولی بنا واپس کی گئی قیامت پر ذکر اقسمو اللہ وی قسم کم گواہ کم بشفق شفق لرا شفق گواہ کم شفق دانور چی بوزی نو دده نور پریوتون بعد دا اسمان پا کنارو سرخی وی اغا سرخی سا وقت پوری نو بیا سپینوال رش نو دا غین آباد بیا تاریخ تیارش نو شفق یا دا سروال یا یا دا سپینوال دا مقام فلا دا سنر چی بی وی اقتم و گواکون بی شفق اغا سرخی و سپینوالی دا مقام لرا دا مقام اغا سرخی گواکون واللیل اشپا گواکون وموحاتم گواکون وطقا چی راجمشی پا دیشپا کی پشپا کی چی کم شین راجمشی والقمر او گواکون اس پومین ازت تسخ کل چی کاملشی و پورشی دا شین گواکون پسو پا دی گواکون چی لطر کبون نطب خنان طبق خامخا زیبتاکو طبقن دیو حالتنا انطبق بل حالتا طبقاً عن طبق ده یو حالتنا بل حالت تا ده یو حالتنا بل حالت تا ده سمان دنیا کی اول سوی پا عالم ارواح کیوی ندا حالت نرالی دمور گیوڑی تا عالم بطن ندا عالم بطن بطن نا دو دنیا خیٹی ترالی دنیا ترالی دو دنیا نبیا لاری چرتا لہ دنیا نبن تلی نوی دنیا کی معشوم وی دا حالت نو بیا زوان شوی دا حالت نو بیا سڑے شوی نو بیا بودا شوی نو بیا مر شوی نو دا دنیا نو بیا بل عالم برزخ تلار نو دا برزخ نباومی او زیتا زی کیسا دے آخرت کن لطر کبن تبتن انتبا دا تا دا دون مخینی دا دنیا پوری راتلو دا مراحل چی تا پیو حال نوی نو دا مر نبادن پیو حال نیکن دید دا دنیا بعدم بل علم تطلقواری دار او بیا آخرت کی قیامت کی بیا هم لترکبن طبقا انطبق مقامات بھی مختلف دا حساب دے نو دا میزان دے نو دا صراط دے نو دا جنت دے نو دا جہنم دے دا مختلف حالتونے دین بطیرے گی لترکبن طبقا انطبق نو دا شین پا دے گوا دی چی پیو حال بطنے دا حالات و پتا رہی دا شین سنگ گواری دا سلوش شین گوار یو اقسم و بشفق دا ماقام و سرخی گوارا چی دا ابتدا دا شپیرا دی پس شپر آجی او واللیل دی اشپا چی کل تورشی پورشی دا نو دارا بیا چی شپشی نو اما وسا مخلوقات کائنات طول قل قل سور و قرون تزی اشپی کورا انسانان و قل کور ترا مندی وی ماقام چه ماقام شکن ار سڑی قل کور ترا جمع کی گرا روان و ما و سق اشپی دا قلق طول قل زین ترا جمع انسانان دا دکان نا بازار نا دا کار قسم نا کور ترا خوش او دا مارغان و غیره و گورا پرنده و گورا حیوانات و گورا طول و رستار باروزی نو چه ماقام شش پیل واپس کلو سولو تا کلو کورونو تا کلو زین ترش اللہ وی ندیدہ حالت گوارے نو دارن والقمر سپومے گوارے ازت تصف کلچ دا سپومے پورشی اول را قطری نو سنگی نرے رو رو غٹیگی دسور لسمیشی پورشی کمال پوری سمطلع دا دشپی سرخی دا ماقام دارن دشپی رات لل بیا دا خلق و دا مخلوق را قرون و دین و ترات لل جمع کی دل دسمومی پورا کی دل دار قیامت پر آتلو گوائی سنگا مطلب چه سنگا دا اشیاء پاکپل یو حال باندی نی بگو را دا شفاق پاکپل یو حال باندی نی روخان اروز دا نور پسین ور پروزین و زیروار راش
نو بیا غی پسی سپینواری رای شنوار پسی شپشی ناغش پا کولو مرش پنی شپیوی بی بیا سب آشی حالت بدل شی نو دارم مخلوقم پیو حال بانی نده دروازی اگردی اگردی کاروبار پا سبیو سبل سلا بیا واپس پورتا را جی نو دارم قومیم دیو حال نبل حالت تا تردی چی کمال تورا جی نو دقا تا دا دی جون هم یو حالت نده دیو حال نبل حال نبل حال نبل حال نبل حال نبل حال تا انتقالو نو دارم دی دنیا ممستا انتقال بلی دنیا تا کی قیامت برازی اللہ بیساب کل ترکبن تبقا ننتبا خام خاضر بتاسو لار بشیطاسو تبقا انتبا دیو حال نبل حال تا فما لهم لا يؤمنون دو زجر ورکی زجر ورکی آغا چالا چه قدح صالح نگئی نیک عمل نگئی بلکه نی ایمان لری اونا عمل لری عقیدہ کی شرک دے عمل کے مخالفت اللہ دا اللہ دا رسول نے نو زجر بعدم الیمان والانقیاد ایمانم بکی نشتا و تابیداریم بکی نشتا اکار راو تابیداری نہیں کرے لکا سنگا چه آسمان و ازمکا تابیدار را ازینت دی رب بحا و حقت نغسی تابیداری نکا قدش صالح نکا نو خلکو لزجر و دورنا فما راون پس کشیوی دی لرا سوی دی لرا لا یومینون چی دوی ایمان نروڑی عقیدہ ندرسته داش شرک نپریدی کفر نپریدی او عملم زان که نپیدا کئی و اذا قرآلیم القرآن او کلچه نسلکی گی پدیبان قرآن نو لا یسجدون سجدم نکئی سجدم نکئی قرآن چی کل نسلکی گی سجدم نکئی ده قرآن فلسلو سا سجدن کول ده عمل دیکن نو گو را همی کفر او شرکم اعتقادی او زجر پا کفر او شرک عملی بانے عملی مورکے کفر او شرک دے اعتقادی مورکے کفر او شرک دے یا لا یسجدون قرطبی مانا کئی تابیداری مانا و اذا قرآلہم القرآن کلچل سلیشی پدیبان قرآن نو لا یسجدون دی تابیداری نکئی دے قرآن قرآن و تبایانی کے خو تابیداری نکئی منی اینا عمل کی راولینا بل الذین کفروا بلکہ دا کافران منکرین دا قرآن یکذبون تکذیب کئی دا اللہ دا دی کتاب او دا دی توحید او دا دی حق عمل خو اللہ و اللہ عالم کوئی رے بما پاسبان یعون چیدی زنون کے پٹ ساتی اللہ و یغا شرک کفر ازرکی خیرے کنا اما تا معلوم دے اما زدہ 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 رہا نا خبر ہے یا اغا حق کرا حسد و بغض چیز رکی پٹ ساتلی دی اغیی نظر خبریم مفبشر هم پس زیر ورکا دوی تا بی عذاب نریم پا عذاب درناک دیل درناک عذاب دی آن دا درناک عذاب چال نده بشارت الالذین مگر آکستان با عذاب علیم نده آمنو چیوی مندل مسئلہ دا توحید وعمل صالحات و عمل مکنیک عقیدم درستا خبش صالح رو ایمانم درست نعملم درست لهم دیده پارا عجر و نجر ده غیر ممنون بے انتہا و بے حسابا بے حسابا او بے انتہا عجر و اللہ پاک ورکی نصورت کے اسباب دا قیامت فنا دا عالم او ترغیب و قدح صالح تا او تحذیر و دا قدح سیئنا قیامت راضی دا غیر دا پارا خم محنت و کوشش ہو کے او دا بد محنت کوشش نظام بچ کے ورنہ تباہ بچ کے دل تدی صورت کے شروع کروا اذا سماون شقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ماتيا وتخلت اور اذا اسمان را غردی دلوی اسمان برو غردی نوی بیا بزمکا ختمش اور سچ بکیه برا خالی کی دا اسمان روانے قیامت کی اول لے بیا ور بکی دزمکے اول با اسمان روانی گی نو بیا با زمک اول با اسمان را پروزی نو دا غینا بابا بے عظمت ختمی جی داولے حالانکہ پیدائش دا اسمان نمخ کے دزمکے دا سورہ بقرہ کی دیر شیو کا نمخ کے منگویلی چاوال ہمہ کا پیدا ہے اللہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیع ثم استوى الى السماء اول اسمان کا پیدا کر اسمان کا کیا سو پیدا غینا باب اسمان تا خست ارادہ ہوتا نظم کا اول پیدا ہو اسمان روستو ناغی سلوہ جدار دا ابن جوزی استاد دے ابن عقیل دا کتاب و فنون الافنان شرق قرآن احمد اللہ باوی آیتی لکلی چه اصل که دا اسمان روانی دلی دا ازمه که دا روانی دونه مخی کلی دی پیدایش دا ازمه که مخ که دا اسمان دوست دا دتا چه دا قانون دی آبادی دلان دی نکی او روانی دا بر نکی یو سره آبادی کئی نو چت اول نا چه اول دنیا دونا دیوالونا نو بیا پی چتا چه او کوش یو سره راوالا لکه دا کور دا روان کا نو سبکی چت نشورو کی اللہ پاکم چکل آبادی دی دنیا کولا نو دلان دینے شورو کا او چی روانی یہ نو دبرن بشور اسمان براو ہو دی نو آبادی کی گی دلان دینے و روانی راجی دبرن نو دکی ادا اسمان انشقت تبعی دا اسمان چودل و شیدل اول کرو بزمکی راغی پسی آخر